Yes. Det er ikke sånn kjempeofte at jeg tenker at vi tar noen sanger til. Men nå kjente jeg litt på det, Tony. Veldig fint å ha deg her.
Det er faktisk en overraskende følelse for meg.
Du vet, det er noen som har det sånn at når lovsangen er over og pastoren kommer fram og skal tale, så er det noen som tenker, åh, nå forsvant salvelsen, og her kommer han treige fyren og skal tale. Og så er det noen som tenker, åh, endelig slutter vi å synge, nå kommer talen. Vi er forskjellige. Tema for denne gudstjenesten og neste, det er nåde. Og jeg skal begynne med en fortelling, litt av fortellingen om Jonah. Og så skal jeg fortsette litt mer på Jonah neste gang. Ordet nåde, det kan jo av og til være litt grann vanskelig å forstå. Er det noe?
Oi. Oi, sånn. Nåde, det kan være et vanskelig begrep noen ganger. Da jeg var liten, så var det et ord vi brukte for å få de som angrep oss, eller lekeslåss, eller kilte oss til å slutte. Nåde! Slutt! Gi meg! Ordet nåde. Skal jeg heller ta den andre, eller?
Jeg får bruke denne i dag. Ordet nåde, det måtte jeg slå opp. For jeg er litt sånn, jeg er glad i ord og liker å finne ut hvor de kommer fra. Ordet nåde, det kommer fra det norrøne nåde, som betyr beskytte og gi fred og ro. Ikke det fint? Og så slo jeg opp på Store norske leksikon for å se hva de skrev for noe. Og der står det, i kristendommen, nå skal vi få det opp på tavla her, holdt jeg på veggen her for dere. I kristendommen er nåde et uttrykk for Guds kjærleik og miskunn. Ifølge kristendommen let Gud nåde gå for rett for Kristi skuld. Det vil si at Gud fritek deg skuldige for den fortjente straffa, tilgir deg og tilbyr deg evig liv i sitt rike. Og så står det videre. I det nye testamentet gir Paulus nåde til et hovedomgrep ved læra si om at ingen kan gjøre seg fortjent til frelse på grunnlag av lovgjerninger og egen briljans. Mennesket kan bare frelses ved nåde alene, sola gratia, gjennom i trua å ta imot Guds tilbud om forsoning på grunnlag av at Jesus døde for mennesker. Og dette kan vi jo kanskje forstå. Men vi skal bruke litt tid på å se litt dypere, og det er litt morsomt når vi snakker om Jonah, hva som ligger i dette uttrykket nåde. Og så tenker jeg at for at vi virkelig skal forstå nåde, så må vi begynne i andre enden og forstå hva synd er. Og noen ganger så tenker vi det er jo lett å vite hva som er synd. For synd, det er sånn stjele og drepe og lyve og være utro og alle de der tingene. Men det vanligste ordet for synd på hebraisk og gresk, det er å bomme på målet. Så når du spiller fotball, og du bommer, og noen sier det var synd, så har de helt rett. For det er det ordet betyr, å bomme på målet. For eksempel med et spyd eller en pil. Men hva er det målet vi bommer på når vi synder? Og derfor så tar jeg utgangspunkt i Jonah. Og i Jonah kapittel 1, nå skal vi lese 10 vers fra Jonas, historien om Jonah. Herrens ord kom til Jonah, sønn av Amittai. Stå opp, gå til storbyen Nineve og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Da sto Jonah opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren kastet en mektig vind ned over havet, og stormen ble så sterk at skipet holdt på å bli knust. Sjøfolkene ble redde, og hver mann ropte til sin Gud. Lasten som var ombord kastet de på havet for å lette skipet, men Jonah hadde gått ned under dekk og lagt seg og falt i dyp søvn. Kapteinen kom bort til ham og sa, «Hva er det med deg? Sover du? Stå opp og rop til guden din. Kanskje guden din vil huske på oss så vi ikke går under?» Mennene sa til hverandre, skal vi se. «La oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som skyldig at denne ulykken har rammet oss.» De kastet lodd, og loddet falt på Jonah. Da sa de til ham, «Fortell oss nå, hvem som skyldig at denne ulykken har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilket land du fra? Hvilket folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg hebreer og frykter Herren, himmelens Gud, som har skapt havet og det tørre landet.» Da ble mennene grepet av stor redsel, og de sa til ham, «Hva du har gjort?» For de visste at han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. Jona ble altså kalt av Gud til å dra til Nineve for å fortelle dem at nå hadde Gud fått nok av ondskapen deres, og at de måtte vende om. Jeg har en tegneseriebibel hjemme. Jeg glemte å få med det bildet, men det et bilde av Jona som reiser seg opp og løper så fort han kan i motsatt retning. Det jo veldig fascinerende, egentlig. Dra til Nineve, og så... Det en del diskusjon om hvor dette Tarsis lå hen. Men sannsynligvis så var det enten på Sicilia eller ved Gibraltar i Spania. Og Nineve, det ligger altså nord i Irak. Der det fortsatt i dag en provins som heter Ninive. Og der lå denne byen da, så kan dere se for dere et verdenskart... Så har du liksom, her Jona, her Nineve, og her borte ligger Tarsis. Fortellingen om Jona, den handler dypest sett om en mann som rømmer fra Gud, og Gud som etterjager ham. Det en veldig konkret måte for oss å lære om synd og nåde. For å si det veldig enkelt, så synd... Det å løpe bort fra Gud. Og nåde, det Guds innsats for å etterjage deg og hindre din selvdestruktive adferd. Så løpe fra og etterjage, det synd og nåde. Ikke det fint? På mange måter så kan vi kanskje kjenne oss igjen i Jona. Nå vet ikke jeg om dere har blitt kalt til å dra til en by og så reist stikk motsatt vei så langt dere kom. Men på et eller annet område, eller på et eller annet tidspunkt i livet ditt, så har du løpt fra Gud. Noen har rømt fra et gudsbilde vi ikke liker. Og tenkt, Gud vil jeg ikke ha noe med å gjøre, men på feil grunnlag. Noen av oss har rømt fra det vi tror Guds superstrenge regler. Du skal ikke gjøre hverken det ene eller andre. Og noen av oss har kanskje rømt fra det Gud har kalt oss til, om det små ting eller større ting. Enten om det å snakke med noen om tro, eller om det å komme med et profetisk budskap i en gudstjeneste. Noen ting som du vet at det ville Gud egentlig at du skulle gjort, og så gjorde du ikke det. Du gjorde noe helt annet kanskje heller. Og kanskje til og med noen har rømt fra et større kall, sånn som Jona gjorde. Og det første steget, eller kanskje det neste steget for noen av oss i vår relasjon til Gud, det å erkjenne eller innrømme at jo, jeg har løpt fra Gud. Jeg på rømmen. Eller at vi har vært på rømmen, og kanskje ikke akkurat nå her på rømmen, men vi har i hvert fall gjort det, og det må vi erkjenne. Det ligger i vår natur at vi rømmer fra Gud. Det instinktet vårt. Da Adam og Eva hadde spist av dette forbudte treet, det eneste de ikke fikk lov til, hva var det første de gjorde? De gjemte seg. Det bra. Her kan ikke Gud finne oss. Og vi har alle den samme instinktive reaksjonen når vi har gjort noe galt. Vi gjemmer oss, eller rømmer, eller... Jeg hørte et veldig passende sitat i går mens jeg så på TV. Det var veldig gøy, for det passet midt inn i dette her. Det en som heter Eric Hoffer, som amerikansk filosof. Och han sa, "We feel free when we escape, even if it be but from the frying pan into the fire." Alltså vi känner oss fri när vi rymmer, oavsett om vi rymmer från asken till ilden. Inte sant? Men det blir inte bättre om vi rymmer från Gud. Och för vi inser att vi faktiskt gör det, så kommer vi inte vidare. Så är det så att många av oss, kanske speciellt män, vi är väldigt flinke till att inte spör om hjälp, hvis vi är i butiken och inte finner det vi letar efter, eller hvis vi är ute och körer och inte finner det ställe vi ska till, eller vi har på något sätt kört oss vill. Det är lite lättare nu med GPS på allt möjligt rart, men det är många som bara inte spör om hjälp. Tim Keller, han var huvudpastor på Manhattan. Han startade Redeemer Presbyterian Church och hållit på med unga vuxna på Manhattan i många år. Och han sa att han var en av disse. Han spurte aldrig om hjälp i butiken. Och han spurte aldrig om directions när han var ute och körte. Och han sa utifrån sin egen erfaring, det är ingen som har gått sig mer hopplöst vill än en som inte vill inrymme att han har gått sig vill. Hvis vi inte inrymmer att vi är på ville vägar och inte erkänner det och inte ser det, då kan vi ju inte veta det. Vi måste ta in över oss att vi på många måter går oss vill ganska ofta. Okej. Fortellingen om Jona består av tre huvudelementer. Jona får ett kall. Det är punkt 1. Punkt 2, han rymmer så fort han kan i motsatt riktning, och den tredje är att Gud efterjagar honom. Kallet till Jona, det var att dra till datidens absolut största by, en metropol. Reise in till centrum av byn och fortæller dem att allt de gör är galt och de må vända om till Gud och sluta med det de håller på med. Och det han blir bett om är egentligen ganska urimligt. Det är omtrent som om jag skulle bli sent till Berlin under andra världskrig och ställa mig upp mitt på torget och förkynna att nazisterna må omvända sig. Eller dra på den röda plats och stå där mitt i kommunisttida och säga att kommunismen är fel och de må omvända sig. Det är liksom lite hopplös uppgave han får. Och det bästa som kan ske är väl att han blir gjort narr av eller blir kastad råttna tomater på. Eller något sånt. Och det värsta som kan ske är ju att han blir arresterad, puttad i fängsel, koncentrationsläger eller dräpt. Och det var detta Jona blev sent till av Gud. Någon gånger så är det så att vi blir sent ut i hopplösa uppdrag, men så har det lite att se vem vi stoler på. Under borgerkrigen i USA så var det ett stort avgörande slag som väntade hela krigen, och det var slaget vid Gettysburg. Och då generalen la planerna sina för att inta Gettysburg, så ville han först sända en avdelning mitt i frontlinjen för att avleda ild så de kunde gå runt och omringa och överrumpla fiendeherren. Men då visste han att denna ena avdelningen kom till att havna under kraftig ild och kanske han kom att miste många av dem. Och då var det ju inte så att han som general gick till alla soldaterna sina och sa, nå ska jag sända dere in, dere får ett uppdrag, det kan vara farligt, det kan vara du dör, du kommer att vi ska göra detta här, lägga fram alla planer och säga, men jag är väldigt glad i dig och jag bryr mig väldigt om ditt liv och sånt, så detta gör jag egentligen bara för att rädda resten av USA och sånt. Han gjorde det, han gav dem marschordre och så drog de. De stolte på generalen för de hade varit med han tidigare. Så det var inte något uppror eller någon stor missnöje. De visste att han har en god plan. Vi gör detta, vi följer ordre. Vi stoler på att det generalen säger blir bra. Och Gud, han kan göra lite tillsvarande med oss. Han kan sända oss, ge oss en plan eller sända oss ut i något som verkar helt omöjligt. Eller som får oss att lura lite på vad i all världen har du funnit på nå, Gud? Är du säker på detta? Mig liksom? Abraham för exempel, han fick ju besked om att dra och offra sin enaste son. han drev ikke og kranglet med Gud, fordi han kjente Guds natur og visste at Gud var til å stole på og tenkte Gud har en plan. Han stolte på Gud. Han visste at Gud hadde lovt at han skulle bli stamfar, og at Gud trofast. Da Jonah fikk sitt kall, så valgte han ikke å stole på Gud, men å stole på seg selv. Han stolte på sin egen visdom, sine egne følelser, sine egne tanker og ideer. Og når Gud kaller, så er det de to måtene vi kan svare. Enten å stole på at Gud god og har en plan og har rett å legge oss i hans plan, eller vi kan stole på oss selv. Men Gud har gitt oss valget. Og når Gud ber deg om å gjøre noe som virker helt vilt, så kan du velge å gjøre som Abraham, og stole på Gud, og gjøre det han sa, eller du kan gjøre som Jonah, og løpe så fort du kan i motsatt retning. Men det som vi ser Jonah gjøre, det jo bare det han fysisk gjorde. Han løp i motsatt retning så fort han kunne for å rømme. Men hvorfor? Hva motivet til Jonah? Hvorfor rømmer han så fort han kan? Og det står i kapittel 4, da vi kommer tilbake igjen til kapittel 4 litt neste gang, så skal jeg si litt om dette. Men der sier Jonah til Gud, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor vil jeg skynde meg å flykte til Tarsis, for jeg vet at du en nådig og barmhjertig Gud, du sent til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Jonah, han var nemlig ikke redd for å mislykkes. Jonah var ikke redd for å dra til Nineve og ikke få til det han var blitt sendt for å gjøre. Han var faktisk redd for å lykkes. Det høres litt rart ut kanskje, men han var redd for at folka i Nineve skulle omvende seg. Han ville at de forferdelige folka i Nineve skulle gå fortapt. At de skulle forsvinne. Han visste at Israel ikke var trygt før folk i Nineve var beseiret eller borte. Så han ville ikke dra dit og gi dem en sjanse. Ulydigheten til Jonah kom av hans selvrettferdighet. Han var bedre enn dem. Han var høy på seg selv. Han var tross alt en av Guds utvalgte. Og dette var Jonas sin synd. Selvrettferdighet handler om at vi ser ned på andre mennesker og tenker at vi bedre enn dem. Og mange mennesker, meg selv inkludert, tenker på noen områder at vi bedre enn andre. Kanskje det bare meg. Men jeg har av og til tatt meg selv i å tenke og finne, eller å oppdage at jeg ser ned på noen faktisk. At jeg tenker at, ja, hallo. Men det jo ikke noe bra det. Det gjelder også oss kristne, selv om jeg skulle ønske ikke de gjorde det. Kanskje du ikke gjør det, men det vel fordi du mye bedre enn alle andre da. Jonas sin selvrettferdighet bunnet i rasisme. Han tenkte at fordi han var Israels, en israelitt, og han var av Guds utvalgte, så var han mer verdt og bedre enn disse ninevittene. Og det en veldig vanlig måte å være selvrettferdig på, å se ned på andre. Men det også andre måter, for eksempel hvis du synes det helt forferdelig med denne rasismen. Kanskje du ser ned på de rasistene. Da tenker jeg jo selvfølgelig mye bedre enn de. Jeg er i hvert fall ikke rasist. Ikke sant? Eller du ser ned på de som ikke tror det samme som deg. Hvordan kan de være så dumme at ikke de forstår at dette sannheten, liksom? På en eller annen måte så tror jeg ofte dessverre at vi ser litt ned på andre mennesker. Poenget mitt med dette jo at Jonah, han var ikke klar for å formidle nåde fra Gud, fordi han ikke forstod konseptet selv. han hadde ikke mottatt nåde, han hadde ikke forstått nåden. Han ville ikke at Gud skulle tilgi disse menneskene, fordi han forstår ikke hva nåde er. Kanskje han til og med ikke innser at han selv trenger nåde. At han selv trengte å omvende seg fra sin ondskap eller sin selvrettferdighet. Evangeliet, det at alle mennesker, du og jeg, har kommet bort fra Gud på et tidspunkt, og det bare gjennom Guds nåde og Guds kjærlighet at vi kan bli løftet inn i hans familie og ønsket velkommen inn i hans nærvær, uten at han krever noen ting tilbake. Nåden er gratis. Og når vi forstår det fullt ut, så vil vi ikke føle oss overlegne, for da vil vi vite at jeg er et så syndig og elendig menneske at jeg trenger Gud. Jeg ikke bedre enn noen andre, for vi stiller likt alle sammen. Vi fortjener det ikke selv engang, og det ingen forskjell på oss og andre, fordi vi har alle syndet og står like framfor Gud. Det var ingenting i Jonas sitt liv fram til nå som hadde vist ham at han var selvrettferdig. Det var ingenting som hadde avslørt for Jonas at han var stolt og overlegen, og at stoltheten hans var hans slekt og rase, og at den stoltheten hans blokkerte for nåden. Men nå ble det avslørt for han, og han var egentlig ganske motløs til slutt. Det naturlige i verden er jo at du enten så er du vellykka på et eller annet vis, og du har gjort det så bra i livet ditt, og så ser du ned på alle de som ikke har gjort det. Du er litt høy på deg selv. Eller så er du der at du føler at ikke du helt har fått det til, og at du har ikke så veldig mange du kan se ned på, rett og slett. Og så går du og syns synd på deg selv, og kanskje ikke liker deg selv så godt. Og så sier Gud egentlig at begge disse tingene er feil. Alle mennesker er like. Selv om du har gjort det dårlig i livet ditt, eller gjort det bra i livet ditt, så er vi innenfor Gud helt like. Vi stiller likt. Og så har Gud ordnet det sånn at vi kan få tilgivelse og få gjenopprettet vår relasjon til Gud. Fordi vi er skapt til å ha fellesskap med Gud. Det var ment sånn fra begynnelsen av. Alle mennesker er skapt til fellesskap med Gud. Og alle mennesker, enten de vet eller ikke, så leter de etter Gud. Og søker å få fylt det tomrommet som bare Gud kan fylle. På et eller annet vis så er det det vi ønsker og det vi lengter etter. Selv om ikke alle vet at det er Gud de leter etter. Så da Jonas fikk dette kallet til å gå dit han ikke ville, så løp han til nærmeste havn og hev seg på en båt til det sted som han visste ville ta ham lengst mulig unna. Og det vil alltid være en båt som kan ta deg til det stedet som er lengst mulig unna det Gud vil. Det vil alltid være en eller annen mulighet for deg til å liksom komme unna det som Gud ønsker med livet ditt. Og noen ganger så kan det faktisk virke enklere å ikke gjøre det Gud vil. Og gjøre noe annet enn Guds vilje. Ting kan virke lettere. Men det er bare på kort sikt. Og så tenker jeg at hvis du skal rømme fra Gud, så er det et dårlig valg å hive seg i en båt. Altså, en liten båt på et stort hav som Gud kan bare blåse litt vind på, det er ikke det beste valget. Jeg har kanskje prøvd noe annet. For hva gjør Gud? Han sender en storm. Og stormen, den har en betydning i denne fortellingen, og den negative betydningen er denne, at hver gang du synder mot Gud, så er det stormskyer. Det bygger seg opp en storm, og stormen kommer. Synd er litt som radioaktivitet. Det er ikke sånn at du nødvendigvis med en gang merker det. Men det spiser deg opp fra innsiden, sakte men sikkert. Selv om ikke du merker så mye på utsida, så spiser det deg opp innvendig. Og synd har en egen evne til å fange deg inn og gjøre deg enda mer avhengig av den synden. Men den gode nyheten at Gud sendte en fisk for å redde Jona. Stormen ble sendt for å la Jona se hvem han var og for å få ham tilbake. For Gud, han ønsker egentlig å finne deg og vise deg hvem du og hvordan det egentlig står til med deg. Han ønsker å få deg hjem. Jeg hørte et eventyr eller legende om en heks som ofte fikk besøk av menn. Og hver gang hun fikk en gjest, så tok hun varmt imot ham og ga ham et godt måltid mat. Han fikk lov å sove i senga hennes, og senga var den beste senga som finnes. Og hvis du sov så utrolig godt i den senga, men hvis du ikke sto opp før sola, så ble du til stein. Og det vanskelige med det var at det var bare utsiden din som ble til stein. Så du visste at nå har jeg blitt til stein. Og så stilte hun deg opp i hagen sin og hadde en haugestatue der ute, som alle var levende innvendig, og stein på utsida og skulle leve der for evig. Og så hadde hun en tjenerjente, og så en dag så kom det en som hun herre tjenerjenta syntes var så vakker. Og hun ville forhindre at han skulle bli forsteina. Så når han hadde spist, så hadde hun vært inne på rommet og kastet masse pinner og kvist og steiner og kongler og jeg vet ikke hva i senga, sånn at ikke han skulle få sove godt. Fordi, sant, hvis han sov lenger enn sola, så ville han jo bli forsteina. Og i løpet av natta så var hun liksom innom av og til og sjekket for å sørge for at ikke han fikk sove, da. Så han fikk ikke sove. Han sto opp før sola sto opp. Og så vet jeg ikke hvordan det med dere, men hvis du har sovet dårlig en natt eller ikke sovet en natt, så du litt grumpy, litt sånn smågretten og irritabel, og det ikke så greit. Og så ser han hun der, som har drevet og stukket med pinner hele natta og kastet masse drit i senga hans. Og så blir han jo kjempesur på henne, ikke sant? Hva slags sted dette? Hva dette for noe dritt, liksom? Jeg har ikke sovet et minutt i natt. Liksom, det mulig? Og så sier hun, den elendigheten du kjenner på nå er ingenting sammenlignet med den ulykken du ville havnet i hvis du hadde hatt det komfortabelt. Ser du ikke at det var steiner av kjærlighet? Og av og til så tror jeg at Gud, gjennom å sende ting i vår vei som litt ukomfortabelt, noen ting som kan få deg til å innse hvor dårlig du stilt, og hvor lite du klarer deg uten ham, det det på en måte steiner av kjærlighet han sender til deg, som han bruker for å prøve å få deg til å innse at du fullstendig avhengig av Gud. For at ikke du skal bli til stein når du går ut av dette livet her på jorda. Og noen ganger så tror jeg at hvis Gud kaller deg til noe, og det innebærer at du skal flytte, så det står i Bibelen at Gud som en ørnemor. Og når ørnemor blir lei av at ungene ikke går ut av redet og flyr sin vei, så ødelegger hun reiret. Og noen ganger så tror jeg at Gud kan ødelegge reiret hvis han egentlig har tenkt at du skal være et annet sted. Og det skjedde med meg og Astrid da vi var kalt ut av Ytre Arna i Bergen og skulle videre, så var det så mye rart som skjedde, og det ble så dårlig stemning, og til slutt var vi nesten bare glad for å flytte. Og så når vi var på besøk året etterpå, så var alt tilbake til det vanlige, og alt var fint og greit og flott. Så det skjedde noe der. Og jeg tror at noen ganger så kanskje Gud ønsker å rive i stykker det reiret, så du skal komme deg ut. Jona, når han var helt på bånd her, han var ikke helt på bånd, han skulle ned i en fisk først. Da var han virkelig på bånd, og det skal vi se litt på neste gang. Men da setter han sin lit til at Gud trofast, og at Gud egentlig ønsker det beste for ham. Så han hiver seg ut i stormen og stoler på at Gud har en plan for livet hans. Og gjennom det blir han frelst. Det är alltid kärlighet under bølgene I en storm från Gud. Det sa Tim Keller. Låt oss säga si att du har en vän som är allvarligt sjuk, han trenger mediciner för att bli frisk och han må ta det nu, men han vill inte. För han har fått det för sig att du inte vill ha något gott. Du vet att hvis ikke han får disse medisinene, så går det dårlig med han. Han stikker av, løper vekk fra deg, fordi han tror at du etter ham. Hvis du lar ham være I fred, da, så ikke det noe bra for han. Så du løper etter, og kanskje du må fange han og holde han litt fast og tvinge igjen de der medisinene, fordi det bra for han. Og det det Gud gjør med Jonah her. Og noen ganger med oss. Han etterjager oss for å hindre oss fra vår selvdestruktive adferd. Han viser Jonah at han rasistisk eller at han selvrettferdig. Nåde, det faktisk å vise oss at ikke vi så gode som vi tror vi I oss selv. Og vise oss at vi trenger hans tilgivelse. Og så gi oss den uten at vi fortjener den. Og noen ganger så må det komme en storm for at vi skal se dette her. Noen ganger så løper vi fra Gud fordi vi tror at det han har for oss ikke så bra for oss. Men han den medisinen vi trenger for å leve. Og det finnes ikke tilflukt fra Gud. Det finnes bare tilflukt I Gud. Vi må slutte å løpe fra Gud og heller vende oss mot ham og ta imot Jesus som frelser, fordi han døde for oss, sånn at vi kan leve for Gud. Og Gud vil det beste for oss, og har han en plan for deg, og har han et kall til deg, og har han en jobb til deg, så det bra for deg. Jesus den som ble kastet inn I den stormen som kom, som vi kaller Guds vrede. Den stormen som kom fordi Adam og Eva syndet og synden kom inn I verden. Og Jesus, da han ble kastet inn I den stormen, så døde stormen. Da stilnet stormen helt. I Lukas 11 så står det, for slik Jona ble et tegn for innbyggerne I Ninive, slik skal menneskesønnen bli det for denne slekten. Jesus den som kan stille stormen. Husker dere nåde, det norrøne ordet, hva det betydde? Beskyttelse og gi fred og ro. Hvis du opplever at det en storm I livet ditt nå, på hvilket som helst område, på hvilket som helst nivå, så Jesus den som kan stille den stormen. Av nåde, av kjærlighet til deg, så sendte Gud Jesus for å redde oss fra stormen. For å redde oss fra den synden som holder oss I fangenskap. For å få oss ut av den selvdestruktive adferden. For å få oss inn I Guds nærvær. Og fylle oss med glede og fred og alla de gode tingene som Gud har for oss. Så la oss søke tilflukt I Gud. Jesus, jeg takker deg for at du tok stormen for oss. Takk for at du etterjager oss og ønsker det beste for oss og vil vise oss synden I livet vårt. Be om at vi skal omvende oss fra alle de små og store syndene, alle de tingene vi gjør som gjør at vi bommer på målet som å følge deg. Takk for at du elsker oss og du har gitt alt for oss.